Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
3 týdny jezdí na jihu Moravě soukromé vlaky nejen jako podnikatelský záměr, ale také jako součást veřejné dotované dopravy. Mezi nimi i žluté soupravy RegioJet. Příjemný poslední dalších minut vysílání přeje Miloš Šenkýř a ve studiu vítám Radima Jančuru, který je majitelem RegioJetu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je to pro podnikatele pocit po těch zhruba 10 letech snah, které jste měl mít tu jistotu dotovaných linek?
Tady nejde o jistotu dotovaných linek, ale ten, kdo pobírá dotace, což je přirozené ve veřejné dopravě, jsou dotace naprosto přirozené. Dotované jsou regionální autobusy, regionální vlaky, dálkové vlaky. Tak se zde opravdu otvírá trh a příležitost pro soukromé dopravce, kteří dokážou být nákladově efektivnější, to znamená být levnější pro toho objednavatele a pro cestující díky tomu, že tam je najednou v tu chvíli trošičku konkurence, tak by zde měl být přínos zvýšení kvality.
Abychom to upřesnili, RegioJet převzal rychlíky na trati z Brna přes Vyškov do Ostravy a dále do Bohumína. V první části jsou i součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Platí je ale ministerstvo dopravy. Jaký byl ten váš cenový rozdíl oproti Českým dráhám?
Zde byla soutěž, přihlásil, myslím si, že 4 dopravci. My jsme skončili druzí, ale první nakonec byl vyloučen, neboť nepodal základní dokumentaci. Vůči Českým dráhám si nepamatuju přesně čísla, ale byli jsme prostě levnější, díky tomu jsme to vyhráli. A my jsme 7 měsíců na získání vagónu a zprovoznění, což se taky stalo. Jezdíme dneska ve vyšší kvalitě, než tam jezdili České dráhy. Je potřeba říct, že tam ta úroveň nebyla bohuví jaká, ale je to stále jakási provizorní kvalita, neboť všechny vagóny se v průběhu 1 až 2 let vymění a bude tam stejná kvalita, jakou cestující znají na IC vlacích směrem do Prahy.
Pokud si vzpomínám správně, tak ty první dny se tam dokonce objevily lehátkové vozy, byť s těmi sklopenými lehátky.
Ano, no, my ty je používáme pouze na špičky, to znamená je to pátky a neděle, jeden vůz do vlaku, ale dneska už jsou tam ty lehátka odstraněna, pouze se na nich sedí.
Linka, na kterou jste vyrazili, je dlouhodobě známá, především tím, že jsou na ní velká zpoždění rychlíku. Jak jste na tom za ty 3 týdny vy? Jak se projevují zpoždění?
Byl tam jeden malér, nějaký kamion odval dráty, takže tam ta zpoždění vznikala. My jsme se z toho nějakým způsobem poučili. Ono v tu chvíli zpoždění vzniknou vždycky, když se něco stane. Jedna kolej je prostě málo ve chvíli, když o ní přijdete. Ale musíme se naučit, abychom to dělali dobře, abychom ta zpoždění eliminovali, aby jsme se naučili dělat rychlé autobusové mosty. To jsem se naučit, protože ta jedna kolejná trať je trošičku jako pro nás novinkou, byť na Slovensku jezdíme z Bratislavy do Komárna taky po trati, kde je pouze jedna kolej.
Souhlasíte tedy, že to zdvoukolejnění úseku Brno-Přerov by mělo být jednou ze státních priorit?
To určitě ne, to je obrovská chyba. Je potřeba říct, že zaslouží si spojení zdvoukolejnění z Brna do Vyškova. To je Vyškov, patří do Jižní Moravy, měl by to být důležitý příměstská část, no, trať, ale pokud se bude investovat neuvěřitelných 50 miliard korun za zdvoukolejnění a zrychlení na rychlost 200 mezi Brnem a Přerovem, tak to zničí plány na budoucí vysokorychlostní tratě, které mají jezdit 320 km v hodině. Proto je potřeba ušetřit těch 50 miliard, dát tam možná sotva 15-20, udělat zdvoukolejnění na rychlost 160 pouze do Vyškova a zbytek pouze opravit tak, aby ta trať se nesypala pod rukama, protože dneska je opravdu ve špatném stavu a je potřeba postavit paralelní trať na 320, kde bude odsunuta veškerá rychlá doprava. On je problém, že když se do tohle malého úseku z Brna do Přerova nacpe 50 miliard, tak od první sekundy, kdy se ta trať spustí, bude plná. Neboť to, co nefunguje na jedné trati při rychlosti 200, je dálková, regionální a nákladní doprava. Nákladka a regionálka se courá zhruba stovkou a do toho jim pořád se tlačí nějaký vlak jedoucí 200 a těch vlaků jedoucí 200 velmi brzy, řekněme nejpozději za 15 let, z Prahy přes Brno na Ostravu bude jich tam jezdit třeba minimálně co 5-10 minut. A ta trať bude od prvního otevření bude plná. To znamená, je potřeba vbudovat paralelní tratě, kde jezdí rychlá doprava 200+, a regionální tratě, kde jezdí regionálka a nákladka, která spolu dokáže krásně fungovat, protože jezdí obdobnou rychlostí.
S tím ale Správa železnic v tomto okamžiku nepočítá, počítá s tou modernizací ve velkém. Pro vás jako pro podnikatele v oblasti železniční dopravy to tedy bude komplikace.
Ne, ono je to jedno. Dopravci vycházejí z té infrastruktury, co je, se vším se dá žít. Prostě podnikání je o tom, že překonáváme překážky. Ty překážky máme stejné, jestli co platí pro České dráhy nebo pro nás, je to jedno. Ale toto rozhodnutí, které je jakýsi historické, tak je velmi špatné, protože historicky se zde nevěřilo, že někdy vysokorychlostní vlaky budou. Často, zejména České dráhy, ale i monopolní dodavatelé na železnici tvrdili, že vysokorychlostní vlaky jsou na 200, nikoliv na 320. Nyní se začalo mluvit o rychlosti 320, což je správné, protože trati na 200 se stavili na západě před 40 lety, tak proč bychom měli je začít stavit dnes, když se všude jinde teďka staví vlaky na 320. Já věřím, že se přestane projektovat na této trati, alespoň mezi Vyškovem a Přerovem.
Vraťme se tedy k vašim vlakům. Máte dotované rychlíky, ale ty klasické osobní vlaky jste na jihu Moravy ani po 10 letech nezískali, aspoň zatím. Čím to je? Politické reprezentace se vystřídaly několikrát za tu dobu na kraji. Proč jste nedokázali nabídnout takovou nabídku, aby to politiky...
To nebylo nikdy o nabídce. My jsme nikdy nepřišli s nabídkou. Ono je těžko přijít někdy s nabídkou, když kraj má podepsané desetileté smlouvy. Ty skončily a jihomoravská reprezentace naprosto správně řekla, že chce během následujících 3 až 5 let vysoutěžit celý kraj. Toto navíc přikazuje Evropská unie, která vlastně žádá, aby všechny evropské státy do 15 let přesoutěžily naprosto všechno, aby tam zešli noví dopravci, kteří přijdou s nejlepší kvalitou a nejnižší cenou pro objednavatele. Takže takhle se i děje. Jihomoravský kraj bude pořizovat z evropských peněz nové soupravy na linku S2, S3. V souvislosti s tím bude soutěžit nového dopravce, který začne po těch kolejích jezdit, myslím si, že už za 3 roky.
Budete se o tu zakázku ucházet? Vyhovuje vám ten formát, kdy kraj bude vlastnit vlaky, zajišťovat jejich servis a vy budete zajišťovat jenom provoz?
Je potřeba říct, že pro dopravce je to pohodlné neřešit financování a neřešit dokonce údržbu, což je asi to nejtěžší, a přenechat tu údržbu nikoliv na kraj, ale na tom výrobci. My to máme takhle u autobusu, je to správné, že ten, kdo si ten autobus nebo vlak vyrobí, ten ať se popere s těma problémama vznikající díky nekvalitě. Takže ten model je naprosto správný a výhodný, zejména pro kraj. Kraj čerpání z evropských peněz ušetří ročně 270 milionů korun. Obrovské číslo, s kterým může disponovat na rozšiřování objednávky pro dopravu anebo rozšiřování sociálních služeb nebo cokoliv. Pro ně je to jedna hromádka peněz, jedno, co si s tím udělají. To, že se bude soutěžit, je příležitost pro spousta dopravců. Je potřeba říct, že těch 270 milionů korun se vypaří v případě, že by se rozhodlo, což se zatím rozhodlo, je to špatné rozhodnutí, má v tom prsty snad Michal Hašek, bývalý hejtman, že ta soutěž bude, což se jí slíbilo Evropské komisi, ale že se budou soutěžit všechny linky, nebo respektive celý kraj jako celek. Ale je logické, že žádný dopravce, kromě Českých drah, nebude schopen pořídit tolik vlaků, aby se v jednom startovacím dnu vysoutěžili všechny vlaky v celém kraji. Ono je potřeba říct, že není problém nakoupit další elektrické soupravy, není problém nakoupit dieselové soupravy, ale je zde stále spousta tratí, kde dneska jezdí dieseláky, ale v průběhu 5-10 let budou jezdit elektrické soupravy. To znamená, stěží dopravce může koupit něco nového a jezdit s tím pouze 5-10 let a pak to zahodit a koupit znova elektrické soupravy. Takže je potřeba to rozsekat na, řekněme, 3 soubory, kde České dráhy přirozeně zvítězí v tom, kde už vlaky mají a které s elektrifikací půjdou, jak se říká, do kopřiv a tím mají obrovskou výhodu. A na tratích, kde se mohou nakoupit nové soupravy, je potřeba soutěžit samostatně.
Bývalého hejtmana Michala Haška, kterého jste zmínil, tady nemáme, aby se mohl vyjádřit k tomu, co vymyslel, co nevymyslel, ale vraťme se ještě k jiné části té změny, která nastala v Jihomoravském kraji, k způsobu výběru jízdného. Protože kraj teď zvolil novou metodu, kdy zaplatí, zjednodušeně řečeno, veškerý provoz vlaku plus nějaký přiměřený zisk pro dopravce, které si objedná, a dopravce pro něj vybírá veškeré jízdné. To pro vás jako pro podnikatele v té oblasti je model, který je zajímavý?
Je potřeba říct, že v regionální dopravě je to možná dokonce nutnost, a to ze dvou důvodů. Jednak, aby fungoval dobře, je integrovaný systém, kde s jednou bezejmenou jízdenkou vlezete do čehokoliv, tak aby se dobře rozklíčovaly tržby mezi dopravci, tak je daleko spolehlivější je účtovat přímo a nechat ty tržby kraji. Čili kraj vlastně tu chvíli soutěží pouze náklady na vlakokilometr. Takže to je nutnost. A dále potřeba říct, že v regionální dopravě počet cestujících bude dlouhodobě klesat, ať už autobusové nebo vlakové. Jediné, kde budou cestující růst, je dálková vlaková doprava a příměstská doprava do velkých center typu Brno a Praha. Takže zde by dopravci velmi rádi soutěžili s rizikem tržeb, ale ve chvíli, když víte, že ta regionálka v tomto motoráčku, kde jezdí prostě 5 babiček, bude klesat a časem tam budou jezdit jenom 2 babičky, tak ten dopravce dneska by dal takovou cenu, že už bude počítat s tím dnes, že tam pojedou ty 2 babičky, aby to riziko tržeb nenesl. Takže vzhledem k tomu, že veřejná doprava často i s těma 2 babičkama je politické zadání, protože je to politická objednávka kraje, tak je daleko jednodušší, když si kraj rozhodnuje, zdali pak tam bude vozit prázdné vlaky nebo ne.
Ale není to pro dopravce trošku demotivující, že nebude zhánět další cestující na tu linku?
Je potřeba říct, že ve chvíli, když dopravce jede na takzvaný neto systém, čili má odpovědnost za tržby, tak má daleko větší tlak na sebe, aby zvyšoval kvalitu a vymýšlel nové služby, aby změnil chování cestující a dostal cestující do vlaku. To je naprosto správný. Tu danou chvíli to musí toto zvládnout sám kraj, tím, že dělá poctivé kontroly, že jsou vlaky čisté, že jsou jezdí na čas, že jsou v kvalitě, které odpovídají smlouvě, a musí daného dopravce pak sankcionovat. Jo? Takže ano, je to jediná nevýhoda, ale ve chvíli, že kraj silný a Jihomoravský kraj silný je, tak je schopen si ty dopravce pohlídat.
Hostem Českého rozhlasu Brno je Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet. Je vlastně výhoda, když vaše firma sídlí v Brně a nikoli v Praze?
No určitě, Brno je vlastně hlavním městem Československa, nikoli v politickým, ale řekněme takovým, jsme ve středu Československa, takže kousek do Bratislavy, kousek do Prahy. Žije se tady krásně, Brno je tak akorát velké, akorát malé, takže já jsem zde šťastný, že centrála dneska velké firmy RegioJet Stun Agency je právě zde a plně využívám výhod bydlet, žít a pracovat v Brně.
Já vás občas vidím ve vlacích Českých drah, podotýkám, jak jdete s notýskem a děláte si čárky, kolik je v nich cestujících. Děláte to jak často?
No to bych se měl zeptat, co tam vyděláte v tom takovém vlaku, protože pokud takovém jedu a počítám cestující, tak to jenom tam, kde jezdíme my, tak se podívám, o kolik máme víc cestujících než České dráhy. Ale dneska jsem třeba přijel vlakem z Bílovic nad Svitavou, kde fyzicky opravdu bydlím, samozřejmě Českýma dráhama, možná za 3 roky s nějakým jiným dopravcem. Podnikatel by vždycky měl se neuzavírat do nějakého svého klubička, ale měl by se stále koukat a inspirovat se konkurencí, ať už chybama, nebo spíš nějakou lepší kvalitou.
Co vám tedy ta čísla říkají? Jak jste na tom v porovnání se státním dopravcem České dráhy na té hlavní
lince? V úseku mezi Pardubicemi a Brnem máme více cestujících, což dokazuje vlastně ekonomika, protože my zde jsme v těch vlacích z Vídně, Bratislavy, Brna do Prahy v zisku. A České dráhy zde pobírají dotace, mám pocit, 300 milionů korun ročně. Takže tohle je vlastně ekonomický zázrak, že se nám podařilo tuto linku bez dotací dostat do zisku. České dráhy k tomu potřebují ty dotace.
Předpokládáte, že tedy v následujících letech nastane to též, co nastalo na lince do Ostravy, kde vlastně v té nejrychlejší linii dotace stát přestal dávat?
To by mezi Brnem a Prahou by to mělo opravdu nastat, protože ve chvíli, kdy se dá prokázat, že zde funguje jeden dopravce bez dotací, tak ta veřejná služba by zde neměla být. Je potřeba ale říct, že bez dotací se v Česku dá jezdit v tuto chvíli opravdu jenom z Brna nebo Ostravy do Prahy, ale například z Brna do Ostravy, já tomu říkám vodní kud nikam, protože daleko menší tok cestujících je mimo hlavní město, tak tam dotace budou muset být vždycky. Takže jezdí bez dotací, je trošičku ekonomický zázrak, ale vlastně celá západní Evropa v dálkové dopravě funguje bez dotací. V Česku by to mělo fungovat minimálně na těchto dvou hlavních trasách.
Ty trasy ale pokračují na všech stranách ještě do zahraničí. Vy v tomto okamžiku jezdíte pravidelně do Vídně, jezdíte do Bratislavy. Čeká vás Budapešť?
Ano, přesně tak. České dráhy jezdí přes Bratislavu do Budapešti. A my jsme zvolili trasu přes Vídeň. do Budapešti. Krása na tom je, že cestující zejména Jihomoravského kraje získají spojení do dvou lázeňských měst. Jedno z nich je Győr, druhé je Masor, nevím, maďarský složitý název. A nově jsme dokonce spojili teďka od prosince z spojení Brna například s Pěšťanama, takže celé Pováží, Pěšťan, Trenčín a podobně, což dneska neexistuje žádný spojení z Brna směrem na slovenské Pováží, takže to je taková letošní novinka.
Když člověk vidí vlak, který stojí v té žluté barvě na nástupišti, tak si říká, no, levné to asi nebylo. Můžete zkusit přiblížit, jak jde v tomto okamžiku koupit vlak?
Bohužel neexistují žádný vlakobazary, kdyby jo, takže všechny vykoupíme. A nové vlaky se objednávají velmi těžko, výroba trvá 2 až 3 roky a nejsou levné. Takže třeba nové lokomotivy, letos jich přijde celkem 15 pro nás, nových moderních lokomotiv, tak nová lokomotiva stojí zhruba 100 milionů korun, jeden kus, jo. Vagóny na tom nejsou lépe. Dneska České dráhy objednávají vagóny za 50 milionů korun. My teďka budeme taky dělat objednávku, nebo ještě nám stále chodí vagóny z nové produkce, takže ještě do léta jich má přijít, myslím, že 7. Takže je železnice velmi drahá. Krása železnice je, že ten vagón vám zde může jezdit klidně 1000 let. Pokud se ní dobře staráte, jednou za 20 let vyměníte technologie typu klimatizace, jednou za 15 let vyměníte interiér, aby odpovídal vnímání krásy, tak vagón je opravdu hromada železa, která zde může jezdit klidně 100 nebo i 1000 let.
Říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet. Jejíž vlaky teď zajišťují i dotovanou dopravu v Jihomoravském kraji a na území Moravy. Díky za návštěvu v Českém rozhlase Brno.
Děkuji, hezký den.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Miloš Šenkýř.
Český rozhlas Brno, den na Moravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.